News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบทุกท่านนะครับประจำเช้าวันอังคารที่9สิงหาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวน่าสนใจจากรอบโลกครับในหัวข้อข่าวที่นำเสนอวันนี้ UN เรียกร้องการเปิดทางเจ้าที่ตรวจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนหลังถูกโจมตีและมาตรวจสอบข่าวว่ารัสเซียกล่าวความเท็จหรือไม่เมื่อปฏิเสธว่าไม่มีทหารที่โรงงานนิวเคลียร์ในยูเครนอยู่ขณะที่จีนยังยืนยันซ้อมรบรอบไต้หวันต่อเนื่องไม่มีกำหนดยุติครับและเอกอัครทูตเมียนมาประจำจีนเสียชีวิตกระทันหันในส่วนของข่าวเศรษฐกิจมาดูว่าประธานาธิบดีปูตินโต้การคว่ำบาตรของรัสเซียว่าเป็นการขัดต่อหลักการขององค์การการค้าโลกหรือไม่ไปที่ชิลีครับหลุมยุบขนาดใหญ่กลืนพื้นที่เพิ่ม2เท่ากว้างถึง50เมตรลึก200เมตรและนักวิทยาศาสตร์ชี้ทั่วโลกกำลังมองข้ามหายนะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับและก่อนที่จะไปดูข่าวจากยูเครนนะครับสื่อสหรัฐหลายแห่งรายงานครับว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าบ้านพักของตนที่มาลาโกรัฐฟลอริดาถูกเจ้าหน้าที่ FBI เข้าตรวจค้นอยู่ในเวลานี้นะครับแต่สื่อ CNN รายงานว่าตัวอดีตประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้อยู่ที่บ้านพักในเวลานี้รายต่างๆติดตามได้ทางเว็บไซต์ VOA ไทยในอีกสักครู่นะครับตอนนี้ก็ต้องไปที่รายงานของกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนที่เป็นประเด็นอยู่ที่คุณรัตพลมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับ
ครับวันนี้เราจะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นะครับคุณนพรัตน์เริ่มด้วยข่าวจาก UN ก่อนละกันนะฮะเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้คณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศได้รับอนุญาตเดินทางเข้าไปตรวจสอบโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียหลังจากที่มีรายงานการโจมตีโรงไฟฟ้าดังกล่าวนะครับเลขาธิการ UN กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นนะว่าการโจมตีใดๆก็ตามต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้คือการฆ่าตัวตายและแสดงความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจจะยืดเยื้อไปอีกนานนะครับกูเตเรสบอกนะครับว่าสงครามนี้เนี่ยอาจจะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดต่อไปจากนี้เพิ่มขึ้นนะครับเลขา UN บอกครับว่าสหประชาชาตินั้นกำลังทำงานร่วมกับตุรกีเพื่อให้เกิดการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ความพยายามนี้กำลังประสบปัญหาหลายอย่างเนื่องจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนเช่นนะครับทางการยูเครนนั้นไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขที่ดินแดนบางส่วนของตนต้องตกอยู่ภายใต้รัสเซียขณะที่รัสเซียก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขว่าต้องคืนดินแดนที่ขณะนี้ตนครอบครองกลับให้กับยูเครนนะ
ครับ
ทางด้านทูตยูเครนประจำสหประชาชาตินะฮะเยฟเฮนี่ซิมบาเลียกกล่าวต่อ UN ขอให้ประกาศให้พื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียเป็นเขตปลอดอาวุธคุณภรัตเพราะว่าต้องการที่จะป้องกันเหตุการณ์ที่ลักษณะเดียวกับหายนะโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากยูเครนคุณนพรัตน์ก็มีเพิ่มเติมเช่นกันใช่ไหมครับ
ครับเพราะว่ามีรายงานบอกว่าทูตยูเครนประจำ UN ระบุนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีโรงไฟฟ้าเพราะต้องการให้ไฟฟ้าดับทางภาคใต้ของยูเครนที่กำลังมีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่าง2ฝ่ายอยู่และบอกว่าหากเกิดความเสียหายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้อาจทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสีได้และไม่ใช่แค่ยูเครนเท่านั้นนะครับที่ต้องเผชิญกับกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลแต่เป็นยุโรปทั้งทวีปทูตเยฟเฮนีซิมบาเลียกล่าวด้วยครับว่ายูเครนจะใช้ช่องทางการทูตทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกโจมตีโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างช้าก็หวังว่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับทางด้านสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียรายงานครับว่ารัฐบาลกรุงมอสโกพร้อมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA สามารถเข้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้อย่างที่บอกนะครับประเด็นนี้น่าจับตาดูเพราะว่าสื่อหลายแห่งและผู้เชี่ยวชาญบอกว่ารัสเซียมีการตั้งกองกำลังไว้ที่โรงไฟฟ้านี้แต่ตัวแทนรัสเซียที่สหประชาชาติก็ยังปฏิเสธเรื่องดังกล่าวอยู่รัฐพลมีรายละเอียดของโพลีกราฟส่วนงานของ VOA มาเคลียร์ใช่ไหมครับ
ครับโพลีกราฟเนี่ยเป็นหน่วยของ VOA ที่ตรวจสอบหรือว่า ซัดเช็คนะครับข้อมูลถ้าสมมุติว่ามีแหล่งข่าว2แหล่งเนี่ยที่กล่าวข้อมูลไม่เหมือนกันนะฮะก็นำรายละเอียดมานำเสนอคุณภัทรวันนี้เมื่อวันที่1สิงหาคมนะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องการประชุมต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะฮะทูตบลิงเคนบอกว่าสงครามของรัสเซียในยูเครนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างอุกอาจนะฮะบลิงเคนกล่าวว่าสหรัฐนั้นกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้าซาปอริเซียนะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้โรงไฟฟ้าแห่งนี้สำคัญอย่างไรนะมีเตาปฏิกรณ์ปรมาณู6เครื่องถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยกำลังอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนะ
คร
ับ รัฐมนตรีบลิงเคนบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังใช้โรงงานแห่งนี้เป็นฐานทัพเพื่อยิงโจมตีไปที่ยูเครนโดยรู้ดีว่าฝ่ายยูเครนไม่สามารถแล้วก็ไม่ต้องการที่จะยิงสวนกลับมาเพราะว่าอาจจะยิงโดนวัตถุนิวเคลียร์รัฐมนตรีบลิงเคนมองนะฮะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นการยกระดับการใช้โล่มนุษย์ในขั้นที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งนั่นก็หมายความว่าถ้ามองว่ารัสเซียนั้นใช้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นเกราะป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดการยิงเข้ามาแล้วเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นก็จะกระทบกับคนจำนวนมากประชาชนบริเวณดังกล่าวนั่นก็เป็นสาเหตุนะที่ทำไมรัฐมนตรีบลิงเคนใช้คำว่าโล่มนุษย์นะ
ครับ
สองวันหลังจากนั้นคุณนพรัตน์สำนักงานของรัสเซียประจำสหประชาชาติออกมาปฏิเสธนะบอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวหาเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่น่าขันนะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีหรอกสถานทัพที่โรงงานไฟฟ้าแห่งนั้นนะฝ่าย Polygraph ของ VOA ก็บอกนะบอกว่าหลังจากที่ตรวจสอบกับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้หลายแหล่งนะ Polygraph บอกว่ารัสเซียกำลังให้ข้อมูลเท็จนะครับรายงานของแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เนี่ยบอกว่ากองกำลังรัสเซียเนี่ยนำอาวุธไปติดตั้งที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะแล้วก็มีการตั้งแนวป้องกันและมีการยิงโจมตีจากโรงงานแห่งนี้และนั่นเป็นการทำให้ฐานปฏิบัติการของรัสเซียแห่งนี้เนี่ยมีเกราะป้องกันคือความเสี่ยงต่อสารกัมมันตรังสีที่อาจรั่วไหลได้นั่นเองนะย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมนะรัสเซียเริ่มบุกแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี
้
คนก็ตระหนกนะรีบหนีอพยพออกมาจำนวนมากเลยตอนนั้นเริ่มมีความพยายามให้หน่วยงาน IAEA เนี่ยหรือว่าเป็นหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบนะปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับการการันตีว่าจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะสื่อ The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะบอกว่าคนที่เป็นคนงานนะรวมถึงชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ยูเครนรวมทั้งนักการทูตหลายคนเนี่ยบอกว่าโรงไฟฟ้าซาปอริเซียเนี่ยซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนเนี่ยมีทหารรัสเซียมากถึงขนาด500คนนะแล้วก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวไว้ในเดือนมีนาคมเริ่มใช้อาวุธหนักและวางทุ่นระเบิดตามแนวหาดของอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะนอกจากนั้นนะประธานบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการนิวเคลียร์นะEnergy Atom นะฮะกล่าวว่ารัสเซียนั้นติดตั้งแล้วก็ใช้เครื่องยิงขีปนาวุธจากพื้นที่ของโรงงานดังกล่าวนะนิวยอร์กไทม์เช่นกันคุณนพรัตน์รายงานเมื่อวันที่1สิงหาคมอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือนยูเครนบอกว่ารัสเซียนั้นยิงปืนใหญ่ออกมานะฮะโดยใช้ฐานที่ซาปอริเซียเป็นที่คุ้มกันตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วนะ
ครับ
ยูเครนกล่าวอีกเมื่อวันที่4สิงหาคมว่าการโจมตีของรัสเซียที่มาจากโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยทำลายบ้านเรือนถึง50หลังที่เมืองนิโคโพอีกด้วยนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลสรุปของหน่วย Polygraph ของ VOA ครับ
ขอบคุณมากครับคุณรัตพลก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าวมูลข่าวสารข่าวต่างๆนะครับที่มีการนำเสนอกันซึ่งก็อาจจะมีความขัดแย้งก็เราจะนำข้อมูลที่มีการตรวจสอบมานำเสนอในเรื่องต่อๆไปนะครับไปดูกันที่เอเชียกันบ้างครับมีข่าวจากกองทัพจีนที่มายืนยันในวันจันทร์นะครับว่ายังมีการซ้อมรบทั้งทางทะเลและทางอากาศในบริเวณรอบไต้หวันต่อไปโดยไม่กำหนดครับคุณรัฐพลกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนระบุทางสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ว่า การซ้อมรบต่อต้านการโจมตีและเรือดำน้ำและการจู่โจมทางทะเลยังดำเนินต่อไปในวันจันทร์ต่อเนื่องมาจากพระอาทิตย์บดีที่แล้วนะครับการซ้อมของจีนครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้การเยือนไต้หวันของสส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้ผู้นำกรุงปักกิ่งไม่พอใจอย่างมากนะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าเรือรบเครื่องบินรบและโดรนของกองทัพจีนหลายลำได้ทำการซ้อมรบแบบจำลองเหตุการณ์โจมตีไต้หวันด้วยครับ
ครับและแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังคงพยายามใช้ความอดกลั้นนะและกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายกับการเล่นแมวจับหนูนะสิ่งที่ทางสหรัฐกังวลตอนนี้ก็คือว่าถ้าทำต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะสเตตัสโคนะที่มีอยู่ในบริเวณช่องแคบไต้หวันนะส่วนวันจันทร์นะกระทรวงกลาโหมจีนก็กล่าวมาปกป้องการตัดสินใจครั้งนี้นะบอกว่าสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายยั่วยุนะแล้วก็ต้องระวังในเหตุการณ์นี้นะสหรัฐนี้ต้องจำเป็นที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการจีนจะระงับโครงการกับไต้หวันหลายด้านนี่เป็นข่าวที่ออกมาวันศุกร์นะ
ครับ
ซึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐแล้วก็การเยือนของนางแนนซี่เพโลซีนะ
ครับ
ในบรรดาโครงการที่จะมีการระงับระหว่างสหรัฐและจีนก็คือการเจรจาระดับสูงของกองทัพนะการต่อสู้ปัญหาโลกร้อนงานด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศเป็นต้นครับ
ครับประเด็นนี้ที่เราติดตามกันอยู่เนี่ยก็ทำให้ผู้นำสิงคโปร์ต้องออกมาแสดงความกังวลเลยครับคุณรัตพลนายกรัฐมนตรีลีเซลุงสิงคโปร์ออกมาเตือนประชาชนของตนนะครับว่าให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันซึ่งมองว่าไม่น่าจะมีการคลี่คลายในเร็วๆนี้เพราะว่าทั้งสหรัฐและจีนก็ยังมีท่าทีระแวงใส่กันแล้วก็ยังมีการรักษาระยะห่างกันอยู่โดยอ้างรายงานของรอยเตอร์นะครับทางรัฐมนตรีลีเซลุงมีการแถลงข่าวในช่วงวันจันทร์นะครับโดยบอกว่าสิงคโปร์เองก็จะหลีกไม่พ้นและต้องพบกับลูกหลงจากสภาวะการแข่งขันและความตึงเครียดในเอเชียที่ยกระดับขึ้นอยู่แล้วก็ควรมีการเตรียมรับมือกับอนาคตที่บอกว่าจะสงบสุขและมีเสถียรภาพน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับผู้นำสิงคโปร์บอกว่าตามคำพูดนะครับบอกรอบๆเรามีพายุกำลังก่อตัวขึ้นความสัมพันธ์สหรัฐจีนกำลังย่ำแย่ลงจากประเด็นใหญ่ๆความหวาดระแวงอย่างหนักและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างจำกัดและบอกด้วยว่าสถานการณ์นี้คงไม่ดีขึ้นในเร็วนี้ยิ่งไปกว่านั้นการคำนวณที่ผิดพลาดหรือเหตุสุดวิสัยก็จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงได้อย่างง่ายดายด้วยอันนี้เป็นท่าทีของผู้นำสิงคโปร์ต่อสถานการณ์รอบไต้หวันนะครับยังอยู่ที่เอเชียอยู่มีข่าวที่เมื่อกี้คุณรัฐพลพูดถึงเกี่ยวกับทูตเมียนมาใช่ไหมครับ
ครับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำจีนนะทูตเมียวตันเปเสียชีวิตกระทันหันในวันอาทิตย์นะครับที่เมืองคุนหมินทางการไม่มีรายละเอียดนะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าสื่อของเมียนมาแล้วก็นักการทูตในปักกิ่งได้ยืนยันว่าน่าจะเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะทูตเมียวตันเปนั้นปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์นะขณะที่เดินทางพบกับเจ้าที่ท้องถิ่นในมณฑลยูนานซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมานะครับการเสียชีวิตของทูตผู้นี้คุณโอครัสถือเป็นเอกอัครราชทูตจากต่างประเทศรายที่4ที่เสียชีวิตในประเทศจีนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะโดยก่อนหน้านี้มีเอกอัครราชทูตเยอรมนียูเครนและฟิลิปปินส์ต่างเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการทูตในประเทศจีนเช่นกันครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับใครทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีหลายประเด็นนำเสนอหลังจากนี้ครับครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ใช้วาทศิลป์ที่ว่าร้อนแรงต่อว่าประเทศที่ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตนจากเหตุที่ว่ามอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนนะครับและระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎขององค์การการค้าโลกหรือ WTO นี่ก็มีรายงานของฝ่าย Polygraph ของ VOA ที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้มานะครับโดยกลับไปดูวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าทางผู้นำรัสเซียเนี่ยกล่าวหาว่ามาตรการลงโทษบางรายการจากประเทศในแถบตะวันตกที่ใช้ต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้การบุกยูเครนเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นการล้ำเส้นและเมื่อหลักการขั้นพื้นฐานขององค์การการค้าโลกครับคุณรัฐพลทางประธานาธิบดีปูตินบอกนะครับว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการขององค์การการค้าโลกแต่กลับถูกมองข้ามละเลยและในกรณีของรัสเซียเองจึงเห็นได้ชัดว่า ุ้นส่วนชาติตะวันตกของเราบางรายไม่ต้องการคำนึงถึงหลักการข้างต้นอีกต่อไปเพราะประเทศเหล่านี้ละอายที่จะพูดถึงทั้งนี้รัสเซียได้คัดค้านมาตรการลงโทษที่นานาชาตินำมาใช้นะครับเพราะบริษัทต่างชาติจำนวนมากได้เลิกประกอบกิจการรัสเซียทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าและอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงด้วยเศรษฐกิจของประเทศก็ซุดตัวอย่างหนักดังนั้นประธานาธิบดีปูตินจึงมาใช้ถ้อยคำโจมตีสหรัฐสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆที่ทำการลงโทษตนนะครับทางฝ่ายโพลีกราฟพบว่าสิ่งที่ผู้นำรัสเซียกล่าวนั้นเป็นการบิดเบือนความจริงครับเพราะว่าการคว่ำบาตรที่สหรัฐและชาติอื่นใช้ต่อรัสเซียถือเป็นสิทธิ์ที่กำกับไว้ภายใต้กฎขององค์การการค้าโลกและองค์การดังกล่าวก็มีองค์กรระงับข้อพิพาทที่ชื่อ Dispute Settlement Body ระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง164ชาติเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางเศรษฐกิจแต่รัสเซียซึ่งเป็นสมาชิก WTO มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2012ไม่เคยใช้ช่องทางข้างต้นเลยครับและช่วง5เดือนที่ผ่านมาทางเครมลินก็พยายามใช้วาทศิลป์ร้อนแรงในการคัดค้านการลงโทษต่างๆและก็ขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับดิมิทรีบิริเชฟสกี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวผ่านสื่อรัฐว่ามาตรการจำกัดด้านการค้าที่ประเทศสมาชิกอื่นๆบังคับใช้ต่อรัสเซียนั้นผิดกฎหมายประเทศตะวันตกได้ระงับการนำเข้าสินค้าต่างๆเช่นสินค้าไฮเทคโดยเฉพาะระบบการสื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแต่สิ่งที่เขาบอกว่าสร้างความเจ็บปวดให้กับรัสเซียสุดก็คือการยึดทรัพย์สินราว $300,000,000ของธนาคารกลางรัสเซียนะครับและเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียก็ออกคำสั่งให้รัฐบาลทำการประเมินมาตรการต่างๆที่ประเทศสมาชิก WTO ดำเนินการต่อมอสโกและให้ดำเนินการฟ้องร้องต่อ WTO ภายในวันที่1มิถุนายนแต่ว่าเวลาผ่านไปถึง15มิถุนายนนะครับรัสเซียก็ออกมากล่าวเพียงว่าได้เตรียมเอกสารครบถ้วนและพร้อมที่จะฟ้องผู้กระทำผิดแต่กลับไม่เกิดอะไรขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับ
ครับมีต่อนิดนึงครับนพรัตน์ผู้เชี่ยวชาญและก็นักวิเคราะห์แห่งสถาบันกฎหมาย British Institute of International and Corporate Law บอกนะครับว่าที่รัสเซียถอยไปนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ WTO จะยอมรับว่าการคว่ำบาตรของนานาชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทำได้นะเมื่อวันที่2มีนาคมสมัชชาใหญ่ของ UN มีการลงมติให้รัสเซียยุติการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและบอกให้ถอนทหารออกจากพื้นที่โดยทันทีนะโดยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน141ประเทศที่เห็นชอบกับมตินี้ขณะที่มี5ประเทศคัดค้านแล้วก็35ประเทศงดออกเสียงนะเนื่องจากการรุกรานยูเครนด้วยกำลังทหารของรัสเซียนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายสากลเพราะขัดต่อมาตรา2วรรค4ของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งระบุว่ารัฐที่เป็นสมาชิกของ UN จะไม่ทำการข่มขู่หรือใช้กำลังบูรณภาพต่อดินแดนหรือความเป็นอิสระทางการเมืองของรัฐใดๆนะ
ครับ
ด้วยมติและการกระทำผิดข้างต้นของรัสเซียจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าประเทศฝั่งตะวันตกจะสามารถใช้เหตุผลกับ WTO ว่าการคว่ำบาตรอาจมีความจำเป็นเมื่อเกิดสงครามขึ้นนะนอกจากนั้นแล้วบทบัญญัติในข้อตกลงพื้นฐานด้านการค้าเมื่อปี1994ของ WTO ยังอนุมัติให้ประเทศสมาชิกสามารถกระทำการที่ขัดต่อหลักการขั้นพื้นฐานขององค์การได
้
หากเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนี้น่าสนใจมากนะครับบทบัญญัติข้างต้นเป็นสิ่งที่รัสเซียใช้ด้วยในปี2014หลังจากที่ปูตินนั้นผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและเริ่มทำสงครามในภาคตะวันออกของยูเครนนะในตอนนั้นยูเครนเรียกร้องให้ WTO นั้นสั่งให้รัสเซียไม่ให้ทำการจำกัดการขนส่งสินค้าจากยูเครนผ่านถนนแล้วก็รถไฟของรัสเซียไปยังประเทศที่3แต่ครั้งนั้นคุณพรัต
น
์ WTO ตัดสินว่ารัสเซียสามารถทำได้เช่นนั้นภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าวนะ
ครับ
ในเวลานี้นะครับการคาดเดาว่ารัสเซียจะให้เหตุผลใดอธิบายต่อ WTO เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งว่าประเทศอื่นละเมิดหลักการของ WTO นั้นยังเป็นเรื่องที่เดาลำบากอยู่ตอนนี้นะ
ครับ
แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากคำตัดสินในอดีตคือมาตรการคว่ำบาตรสามารถดำเนินต่อไปได้ในภาวะสงครามครับ
ครับก่อนนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายโพลีกราฟที่นำมาเสนอกันนะครับมาดูเรื่องของภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ค่อนข้างจะเงียบๆนะครับเพราะว่าดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเพียง29จุดหรือไม่ถึง 0.1% นะครับที่ 32,832 จุด S&P ทรงตัวครับที่ 4,140 จุด Nasdaq ก็เช่นกันนะครับปิดที่ 12,644 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.8% ที่ 1,805 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับก็จะดูไว้ว่าราคาการซื้อขายจะคึกคักหรือจะซบเซาต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้ต้องมานั่งรายงานกันคือเรื่องของหลุมขนาดใหญ่ชิลีเกิดอะไรขึ้นครับคุณณัฐพล
หลุมที่เป็นหลุมยุบนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าซิงโฮเนี่ยหลุมยุบขนาดใหญ่ที่ประเทศชิลีเนี่ยปรากฏว่ามีความกว้างเพิ่มขึ้นคุณนพครับเพิ่มขึ้นเกิน2เท่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะถ้าวัดขนาดและเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าใหญ่พอที่จะกลืนประตูชัยของกรุงปารีสได้ทั้งหมดนะและทำให้เจ้าหน้าที่ชิลีเนี่ยต้องสั่งระงับการทำงานของเหมืองทองแดงในบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะหลุมยักษ์ดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะ
ครับ
กลางพื้นที่กว้างที่ใกล้กับเมืองเทราอามาริล่า
ครับ
โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว25เมตรในตอนแรกนะแต่ขณะนี้เนี่ยดับเบิ้ลเป็น2เท่า50เมตรแล้วนะและมีความลึกประมาณ200เมตรเลยทีเดียวนะสำนักงานธรณีวิทยาและการทำเหมืองแห่งชาติระบุว่าเจ้าที่กำลังตรวจสอบว่าหลุมยุบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยงกับเหมืองทองแดงที่อยู่ใกล้กันหรือไม่นะ
ครับ
นายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้วยการแสดงความกังวลนะว่าหลุมยุบขนาดใหญ่นี้อาจเกิดจากน้ำท่วมขังใต้ดินบริเวณการทำเหมืองและมีการกัดเซาะทำลายชั้นดินของพื้นที่บริเวณซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งนะ
ครับ
ทั้งนี้พื้นที่ที่เกิดหลุมยุบดังกล่าวนั้นมีบริษัทลุนดินเป็นเจ้าของ 80% และ 20% นั้นเป็นของบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นจากญี่ปุ่นนั่นเองนะ
ครับก็ยังต้องดูคำอธิบายนะครับว่าหลุมนี้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วจะมีการขยายตัวหรือยังไงต่อไปนะครับท่านสามารถกลับมารับฟังหรืออ่านรายงานของเราครั้งได้ทาง voathai.com และติดตามการอัปเดตผ่าน Facebook Instagram YouTube Twitter voathai ได้ตลอดเวลานะครับมาติดตามรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนกันบ้างครับมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งทำการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและชี้ว่าในช่วงนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตเรื่องนี้และความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆครับปัจจัยต่างๆมีอะไรบ้างคุณคมสันศรีนาวุญชัยมีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำกลุ่มหนึ่งอ้างว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทำการเพิกเฉยต่อสถานการณ์หายนะที่เลวร้ายที่สุดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งรวมถึงการล่มสลายของสังคมและสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างการสูญพันธุ์ของมนุษย์เป็นต้นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จำนวน11คนที่มาจากทั่วโลกเรียกร้องให้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติหรือว่า IPCC ซึ่งเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ดูแลเรื่องของสภาพภูมิอากาศให้จัดทำรายงานพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นำมาซึ่งหายนะเพื่อเน้นย้ำถึงระดับความเสี่ยงในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เพิ่งร่วมกันเขียนบทความลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences หรือว่า PNAS ที่ตีพิมพ์การประเมินคุณภาพของงานวิจัยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งระบุว่าแนวคิดเรื่องการสูญพันธุ์ของมนุษย์และการสิ้นสลายของสังคมโลกเป็นหัวข้ออันตรายอย่างยิ่งที่ยังไม่มีการศึกษาลงลึกพออย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กล่าวว่าพวกตนไม่ได้กำลังพูดว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ชี้ว่าปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ว่าการประเด็จสื่อของสภาพภูมิอากาศจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรและโลกของเราจำเป็นที่จะต้องทำการคำนวณศึกษาประเด็นทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนลุคเคมหัวหน้าทีมวิจัยจากศูนย์การศึกษาความเสี่ยงต่อการอยู่รอดของมนุษย์จากมหาวิทยาลัย University of Cambridge ในประเทศอังกฤษและเป็นหัวหน้าทีมจัดการศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่าในช่วงศตวรรษหน้ามนุษย์ไม่น่าที่จะเข้าใกล้ภาวะสูญพันธุ์เพราะมนุษย์มีทักษะในการปรับตัวอย่างน่าเหลือเชื่อทางด้านทิมเลนตันจากสถาบัน Global Systems Institute ของมหาวิทยาลัยเอ็กสเตอร์ในประเทศอังกฤษและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาชี้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ดีคือการพิจารณาความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดและเลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามการต่อต้านของกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์และปฏิเสธกรณีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้แนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศให้ความสนใจเพียงแค่ประเด็นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุด และยังให้ความใส่ใจมากเกินไปต่อกรณีการร้อนขึ้นของพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำตามแนวทางเป้าหมายต่อสู้ภาวะโลกร้อนระหว่างประเทศโดยไม่ได้สนใจสถานการณ์ต่างๆว่าจะเลวร้ายลงอย่างไรความเสี่ยงมีอะไรบ้างโดยเฉพาะความเสี่ยงใหญ่การศึกษาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องนี้ชี้ว่าเมื่อองค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลกพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่มักที่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสภาพอากาศแบบสุดขั้วอุณหภูมิที่ปรับเพิ่มการละลายของแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์เท่านั้นโดยไม่มีการคิดต่อไปว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมมนุษย์และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับปัญหาที่มีอยู่อย่างเช่นภาวะสงครามความหิวโหยและโรคภัยเป็นต้นคริสตี้เอบีศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขและสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัย University of Washington และเป็นสมาชิกของ IPCC กล่าวว่าการไม่พยายามเชื่อมโยงปัจจัยด้านความเสี่ยงต่างๆให้ดีจะนำมาซึ่งบทเรียนราคาแพงยกตัวอย่างเช่นกรณีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ทำงานผิดพลาดด้วยการประเมินภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยการมุ่งเน้นดูว่าเชื้อนั้นแพร่กระจายอย่างไรแทนที่จะข้ามไปดูถึงมาตรการล็อกดาวน์ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานและสภาพเศรษฐกิจที่ดิ่งลงเหวสำหรับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงนอกกลุ่มนี้มีผู้ที่ยินดีรับฟังและสงสัยเกี่ยวกับการมุ่งเน้นของรูปการที่เลวร้ายแบบที่สุดแต่มีหลายคนที่ขอไม่พูดถึงเรื่องของวันโลกาวินาศที่เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศอยู่ดีคิมคอฟนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยบราวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ให้ความเห็นว่าการพูดถึงเรื่องการสิ้นสูญของมนุษยชาติไม่ใช่เครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากนักเพราะผู้คนมักจะแสดงท่าทีไม่อยากรับฟังแต่ทิมเลนตันผู้ร่วมเขียนรายงานกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าการค้นคว้าเกี่ยวกับกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราอาจนำไปสู่การคลายความกังวลใจได้และบางทีการทำเช่นนั้นอาจทำให้สามารถตัดความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่เลวร้ายออกไปอย่างครบถ้วนซึ่งก็จะเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาบ้างผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับมีข่าวสำหรับแฟนเพลงและแฟนภาพยนตร์ของนักแสดงและนักร้องชื่อดังเลียนเดนจอนซึ่งมีรายงานออกมาโดย AP นะครับว่าเสียชีวิตลงแล้วในวัย73ปีที่ไร่ของเธอซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในยุด้วยวัย73ปีนะครับโดยทางสามีของเธอได้โพสต์ทาง Instagram และ Facebook ว่าขอทุกท่านได้ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้หลายคนคงรู้จักเธอจากผลงานภาพยนตร์ Grease ที่ออกฉาย1978แล้วก็เพลงดังมากมายนะครับเธอเองเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ด้วยก็ทางรายงานข่าวไม่ระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ของเธอนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัตน์และคุณนพพลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington Voice of
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
ค่ะเมื่อสักครู่เป็นการเสียชีวิตของใครนะคะฟังไม่ทัน
อ๋อโอลิเวียนิวตันจอห์นครับคุณธีรัตน์คุณเนาะ
ค่ะ
ว่าเป็นหนึ่งในนักร้องแบบตำนานเลย
แสดงคู่กับจอห์นทราโวลต้าเล่นกรีซครับ
อ๋อค่ะยังไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตใช่ไหมคะ
ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเธอเองเนี่ยล่าสุดคือเธอเป็นเคยเป็นมะเร็งทรวงอกมาแล้ว3รอบครั้งล่าสุดคือปี2017นะฮะซึ่งตั้งแต่คราวนั้นถึงปัจจุบันยังไม่มีการแถลงว่าหายขาดบางคนก็มีการคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเครื่องกับมะเร็งนะครับแต่ไม่มีการยืนยันมาครับ
อืมค่ะแหมเป็นโรคที่เป็นแล้วมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองแล้วไม่รู้ว่ามันจะโผล่ออกมาหรือกำเริบหรือแผ่ซ่านไปอวัยวะต่างๆเร็วช้าแค่ไหนหรือไปไกลแค่ไหนไม่รู้อีกทีก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากแล้วนะคะก็เป็นโรคที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ในร่างกายของเธออยู่ในระดับเนอะคุณนพรัตน์นะคะ
ก็เป็นมา3ครั้งแล้วนะฮะก็คือรักษาหายไปแล้วหาย25ปีเป็นถึง3รอบเลยครับ
เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยตรวจพบเซลล์มะเร็งที่กระดูกสันหลังเมื่อปี2017ก็คือเมื่อ5ปีก่อนนะ
ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะครับ
โอ้พอไปกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยก็อยู่ในกระดูกมันก็จะเป็นความเจ ็บปวดความทรมานของผู้ป่วยซึ่งแพทย์น่าจะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะคะก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากลำดับต้นของโรคเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจใช่ใช่ค่ะ